aizvadītajā nedēļā ārlietu komisija tieši veltīja sēdi šim jautājumam, un vēl jau vairāk ar aizvadītajā nedēļā ar skaļi izskanējuši arī Starptautiskās hokeja federācijas vadītāja vizīte Minskā un tam sekojošās ne tikai reakcijas, bet arī komentāri, kas ir bijuši no fāzela puses. Parlaments ir sekojis līdz visiem notikumiem, kas notiek Baltkrievijā kopš 9. augusta, kā valsts neesam gatavi kopā rīkot un nekādā veidā nerīkosim ar Baltkrieviju 21. gada čempionātu hokejā. Tās represijas Baltkrievijā ne tikai uzņēma apgriezienus, bet viņas jau kļuvušas Lukašenko režīmam kā savu veidu sporta pasākums priekš viņa režīmu katru svētdienu klapē savus iedzīvotājus.